Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ashwat Ismail. Pada awal pagi 17 Mei tahun lepas, 2018, antara breaking news utama yang paling menjadi perhatian di Astro Awani ialah salah sebuah kediaman milik bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak diserbu. Segala macam barangan mewah berjutaan ringgit dirampas. Dan itu menjadi perhatian pada waktu itu. Tetapi di sebalik perkembangan yang sangat signifikan dalam tempoh setahun Malaysia Baru itu, ada sesuatu yang muncul dalam kalangan netizen yang kutip dan menularkan video tersebut.
Ingat ya, mengikut Mark Twain, clever squirrel jump, one day fall to the ground also.
Okey, Datuk. Saya rasa itu yang terbaik. Masa pun dah sampai waktu sahur. Terima kasih banyak, Datuk. Terima kasih kerana menggambarkan masa untuk perjuangan negara.
Ya, maknanya sepandai-pandai tupai melompat, satu hari jatuh ke bandar juga.
Datuk Seri Akbar Sata pada waktu itu adalah Presiden Transparency International Malaysia. Terima kasih, Datuk Seri. Kita melihat setahun Malaysia Baru. Kali ini Datuk Seri sebagai Presiden Persatuan Pemeriksa Penipuan Bertauliah Malaysia. Dan melihat segala input yang telah pun Datuk Seri berikan kepada kerajaan baru ini. Bagaimana Datuk Seri melihat sepanjang setahun dan untuk kita melangkah ke hadapan dalam konteks yang pelbagai. Perubahan ini mengambil masa. Dalam tempoh setahun saja untuk kita sentuh tentang integriti dan juga ketelusan ini adalah satu kerangka yang besar.
Saya dapati bahawa banyak perubahan telah berlaku jika kita bandingkan dengan kerajaan lama. Sebab di kerajaan yang lama, rungutan daripada rakyat dan juga di kalangan ahli politik juga mendapati bahawa kadar rasuah di negara kita begitu teruk sekali. Sehingga ia dilakukan secara terbuka. Ada yang menyatakan bahawa rasuah dulu dilakukan di bawah meja. Dan ada selepas itu di atas meja. Tetapi waktu rejim tu mereka mengatakan bahawa sekali-sekali dengan meja. Itu menunjukkan bahawa begitu teruknya kadar rasuah yang berlaku di negara kita ini. Dan kalau kita berdasarkan kepada kita punya CPI 2017, kita dapati bahawa 2016 ranking kita 55 per 180. C lah kan. Tetapi jatuh kepada 61 per 180. Jadi ini menunjukkan bahawa begitu teruk sekali kita jatuh lebih kurang berapa anak tangga tu. 6-7 anak tangga. Jadi itu membuat menyebabkan negara kita ni imej tercalar dan kebanyakan daripada pelabu-pelabu pun yang sentiasa menggunakan CPI ni, Corruption Perception Index ni, sebagai macam kayu ukur mereka sama ada untuk melabur dalam sebuah negeri. Itu merupakan satu perkara yang agak berat sekali dan sudah nyata apabila Perdana Menteri ketika itu iaitu Datuk Seri Najib ditahan dan ditangkap oleh SPRM juga. Itu merupakan satu, saya rasa, titik tolak yang malang pada negara kita dan bagi SPRM juga ia merupakan satu perkembangan yang baik kerana sebelum ini kita dapati hanya apa ni salah kecil saja. Tetapi apabila berlaku penangkapan terhadap bekas Perdana Menteri, maka sudah ini menunjukkan bahawa SPRM masa itu telah menjadi bebas dan satu demi satu ditangkap orang-orang yang melakukan kesalahan berdasarkan kepada bukti-bukti yang ada yang dilakukan penyiasatan. Itu sebabnya kita bukan boleh saja puji kerajaan, tetapi banyak daripada kita ni tak puji SPRM. Mereka ni kita selalu berhubung, kita dapati bahawa mereka ni bukan saja bekerja siang tetapi malam kerana hendak mencapai cita-cita mereka dan juga menyahut rakyat punya kehendak, iaitu bagi rakyat mereka hendak supaya SPRM ni kalau boleh tangkap hari ini, esok charge masuk penjara. Jadi itu tak akan berlaku sebab penyiasatan SPRM terutama sekali dalam kes-kes SRC dan juga 1MDB merupakan satu siasatan yang begitu sukar sekali. Ia melibatkan kes-kes di bawah Akta Pencegahan Rasuah dan juga di bawah AMLA, begitu juga di bawah pecah amanah dan lain-lain lagi yang menyebabkan ingredient-ingredient yang nak cari oleh SPRM tu bukan senang. Itu sebabnya kita patut ucapkan tahniah kepada SPRM ini. Kerja siang malam ada yang tak balik tetapi boleh menyiapkan kes. Ya. Terutama sekali kes SRC yang pertama tu yang boleh menyebabkan tertangkapnya bekas Perdana Menteri. Walau bagaimanapun ini kes sedang berjalan tapi banyak juga masyarakat sebelum ini merugut bahawa perjalanan kes itu nampak macam slow. Tetapi ini kita tak boleh marah kepada SPRM sebab ini adalah proses proses mahkamah. Jadi oleh kerana banyak masyarakat bising disebabkan ada teknik-teknik tertentu iaitu nak menundakan kes tu, tetapi pihak hakim mengambil jalan yang terbaik iaitu supaya mencari jalan yang terbaik agar kes tu diberjalan dengan lancar dan kini kita dapati bahawa dah lebih kurang 5 ke 40-50 saksi telah berjalan. Jadi ini hendaklah kita bersabar dan menunggu keputusan. Jangan buat andaian-andaian sendiri sebab dalam proses mahkamah ini banyak orang tak faham bahawa sudah tentu pihak DPP ini akan mengemukakan saksi-saksi dengan tanya dengan menggunakan pegawai-pegawai bank dan sebagainya, tapi ini akan diribak balik oleh pihak peguam juga. Jadi dia boleh cross dan sebagainya. Itu sebabnya kita naklah tunggu pada suatu hari apabila kes tu habis selesai. Mula-mula sekali kalau di mahkamah tu ada kes, maka Datuk Seri Najib ni akan di call for defense. Ya. Kalau pada permulaan ni kes-kes yang dikemukakan saksi-saksi itu dah 40-50-60 orang saksi tapi mahkamah tengok bukti tak ada, dia boleh buang kes. Tetapi kalau ada bukti yang ada prima facie, dia akan panggil Datuk Seri Najib ni untuk defense call. Dan itulah merupakan satu proses yang kita tunggu-tunggu. Dan yang paling besar ialah hakim akan membuat keputusan sama ada kes, dia ada kes atau tak ada kes, dia ada sabit tak sabit. Tapi kesalahannya adalah teruk sekali. Sebab beliau didakwa di bawah Akta Pencegah Rasuah. Hukuman dia daripada sehari hingga 20 tahun. Dan juga 5 kali ganda daripada hasil rasuah itu. Dan satu lagi di bawah pecah amanah pun ada. Iaitu bukan saja penjara 20 tahun tetapi 2 hingga 20 tahun saya ingat, lepas tu denda dan sebagainya tapi rotan ni terlepas sebab kita berumur lebih daripada 50 tahun. Tapi kalau kita tengok gen sekarang ni umur 60-70, PM 90, saya rasa mungkin dalam syarat dia boleh dinaikkan lagi kan supaya 60 ke 70. Tapi satu lagi iaitu dibuat AMLA ni merupakan satu penalti begitu teruk sekali, 15 tahun dan juga denda sebagainya. Jadi itulah.
Ya, dan proses pembicaraan sedang berjalan. Tapi apabila kita bercakap tentang perubahan di peringkat sistem yang lebih luas, itu menjadi salah satu daripada penekanan yang ditekankan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam perutusan khasnya sebentar tadi, iaitu kejayaan-kejayaan. Dan yang paling utama, Datuk Seri, apabila ia menekankan tentang usaha yang dijalankan dalam membasmi rasuah yang menjadi asas utama dalam mengubah apa sahaja serta mencapai wawasan kemakmuran bersama itu. Kita dengarkan.
Langkah-langkah pertama yang diambil ialah menyiasat skandal 1MDB dan berusaha untuk memperoleh kembali wang yang telah dicuri. Menguatkuasakan undang-undang dengan mendakwa mereka yang menyalahguna kuasa, melesapkan duit kerajaan dan menekan rakyat akan diambil tindakan. Bekas Perdana Menteri dan rakan-rakannya dipertuduh dalam mahkamah. Institusi-institusi yang telah dirosakkan oleh pentadbiran yang dahulu, termasuklah tabung haji dan felda, dipulih semula. Satu badan pencegah rasuah, GIACC ataupun Pusat Governance, Integrity dan Anti Rasuah Nasional ditubuh untuk meningkat integriti dan membasmi rasuah. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia turut diperkuat. Selain itu, kerajaan memperkenalkan Plan Anti Rasuah Nasional.
Kita lihat bagaimana pusat governance, integriti dan anti-rasuah nasional serta pelan anti-rasuah nasional menjadi asas utama kejayaan setahun Malaysia Baru di bawah pemerintahan Pakatan Harapan ini. Datuk Seri, kita dengan mengambil kira apa yang telah pun dicapai, kerangka yang telah pun diletak, asas, batu asasnya. Dan ketika ini melangkah ke tahun kedua, Datuk Seri.
Saya dapati bahawa apabila penubuhan GICC itu merupakan satu badan yang baguslah oleh kerajaan. Maknanya kita akan menghapuskan rasuah secara holistik. So, ada perancangan daripada 2019 sehingga 2025. Itu merupakan satu perancangan bagus sebab banyak negara berbuat demikian. Cuma apa yang mustahak ialah kita nak fikir di sini iaitu apa juga yang kita rancang itu termasuk juga plan anti-rasuah nasional itu diimplementasikan. Yang kita nak tengok diimplementasikan supaya apa juga arahan walaupun diwujudkan jawatan kuasa kabinet kan, yang mana KSU menghadiri mesyuarat itu supaya apabila setiap arahan itu diberi maka orang bawah akan mengikuti. Tetapi yang mustahak ialah kita nak pastikan supaya KSU-KSU dapat menyampaikan apa sahaja maklumat yang terkini demi untuk menghapuskan rasuah, tapi pastikan juga pegawai-pegawai kita menerimanya. Sebab saya dapati bahawa ada juga elemen-elemen, kita nak berterus terang, elemen-elemen sabotaj daripada setengah-setengah daripada pegawai kerajaan. Kerana bagi mereka, mereka tidak akan mengikuti, ada beberapa pandanganlah mungkin dari segi politiknya ataupun bagi mereka, kerana mereka telah pun ada satu unit yang dikenali sebagai unit integriti. Bagi mereka terlalu banyak kerja, oleh sebab itu mereka lebih hendak konsentrate kepada unit integriti. Jadi inilah sebabnya dalam untuk memastikan supaya pegawai kerajaan ini menerima, kita tak boleh memaksa mereka. Tetapi kita hendaklah memanggil dan juga mempersilakan mereka bekerja sama dengan kita. Itu merupakan psikologi-psikologi yang patut kita cari supaya kita dapat menerapkan dan juga pegawai kerajaan ini menerima sama-sama untuk kita menghapuskan rasuah. Kalau tidak, saya rasa strategi ini akan gagal.
Sebab kalau bercakap tentang psikologi, ada yang melihat ikrar integriti itu terlebih dahulu. Hanyalah sekeping kertas. Tidak ada impaknya. Tapi jika kita teliti dengan lebih mendalam dari sudut perundangan dan impak perundangan sekiranya terlibat dengan salah guna kuasa maupun penyelewengan, Datuk Seri.
Sebenarnya, seperti nyatakan tadi bahawa apa ni angkat sumpah ni tak jadi apa. Dah jadi macam perkara biasa saja. Kadang-kadang tak faham pun. Jadi apa yang mustahak ialah kita nak memastikan bahawa kita dapat menerapkan nilai-nilai yang bagus ke dalam pegawai-pegawai kerajaan ini supaya mereka ini faham dan memang mereka faham bahawa perbuatan rasuah ini merupakan satu perbuatan yang tak baik kerana ia merugikan negara. Tahukah kita berapa kita rugi setahun? Kalau kita berdasarkan kepada World Bank punya statistik, kita rugi di antara 2 hingga 5% daripada kita punya KDNK. Kajian yang dibuat oleh TI sendiri, TIM, mendapati bahawa kita ambil jumlah daripada KDNK itu, kita rugi lebih kurang 47 bilion setahun daripada 2013 kita kira. Kita ambil masa itu saja. Sebab kita punya bajet banyak. 1 bilion ringgit itu apa yang kita boleh buat untuk orang kampung? Kita boleh buat sekurang-kurangnya 6,666 kilometer jalan budak jalan kampung untuk orang kampung. Kita boleh bina 70 buah sekolah rendah untuk rakyat. Kita boleh bina 500 jabatan-jabatan kecil, bukan macam Pulau Pinang lah. Jabatan-jabatan kecil untuk digunakan oleh masyarakat. Kita boleh membeli kapcai untuk bagi ke pakcik setahun sekali 250 buah. Tetapi duit itu hilang begitu saja, dilesap oleh setengah-setengah ahli politik yang tidak mempunyai integriti dan juga diikuti oleh setengah pegawai-pegawai kerajaan yang tidak mempunyai integriti. Sebab kalau kita ikut dari segi terminologi ini, crime is learned. Satu lagi, dia panggil rationalization. Kalau seorang ketua itu tidak mempunyai integriti dan juga tidak mempunyai apa tu prinsip kepimpinan melalui teladan, sudah tentu apa saja yang kita buat kejahatan itu akan diikuti oleh anak buah kita. Ini merupakan rationalisasi. Okay.
Sebab saya ingin sentuh tentang apa yang saya belajar dan saya dengar ketika Forum Ekonomi Dunia di Davos pada Januari lepas. Antara lain apabila kita bercakap tentang ini, masalah utama, transparansi internasional di peringkat global sendiri, Datuk Seri. Tidak ada jawapan jelas mengenai bagaimanakah kerangka yang formula yang sebaik dan sebetulnya apabila kita bercakap tentang syarikat berkaitan kerajaan melakukan perniagaan di luar negara. Dan ini yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana keadaan apabila berhadapan dengan situasi seperti mana Datuk cakap tadi. Kita, kerajaan melakukan sesuatu yang ingin berpatah balik semula kepada masyarakat. Tetapi ia bermain dengan sistem global yang sememangnya sudah pun begitu. Kita akan, Datuk Seri akan jawab soalan ini. Kita berehat sekejap, kembali selepas ini.
Ini menjadi lebih parah apabila nilai integriti menjunam dan rasuah melambung tinggi kerana ramai mencontohi kepimpinan utama mereka yang lalu. Akibatnya, penyampaian kerajaan kepada rakyat tidak efektif dan juga tidak ikhlas serta berlaku ketirisan dan penyalahgunaan yang berleluasa. Kepimpinan terdahulu pada tanpa pula tanpa malu dan secara berleluasa menggunakan jenama Bumiputera untuk kepentingan peribadi dan kemewahan diri.
Baik, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad juga menekankan tentang rakyat mungkin bosan dengan cerita dan laporan berkenaan perbuatan pemerintah dulu. Tetapi ia adalah undang-undang dan undang-undang ialah undang-undang. Dan kita tidak boleh lari daripada tindakan undang-undang serta proses perbicaraan yang dijalankan selaras dengan apa yang telah pun dijanjikan. Firdaus Azil, wartawan Astro Awani yang mengikuti rapat kes-kes berprofil tinggi antaranya perbicaraan melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak bekas Perdana Menteri. Mungkin kita ingin lihat sepanjang proses perbicaraan yang berlangsung ini. Saya ingin dengar dan mengangkat tiga significant point, tiga poin-poin utama yang dilihat sebagai perhatian dan menjadi asas kepada segala proses perbicaraan yang berlangsung itu, Firdaus.
Okey, baik, terima kasih Ashwat di sana. Mungkin tiga perkara yang boleh saya, ini berkenaan tentang kes pertama yang melibatkan bekas Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak, di mana ini adalah melibatkan tujuh pertuduhan ke atas bekas Perdana Menteri itu melibatkan dana SRC International sebanyak RM42 juta, di mana perbicaraan itu telah berlangsung selama tiga minggu dan kita telah mendengar sepanjang perbicaraan, kita telah mendengar bagaimana pihak pendakwa raya telah membuktikan bahawa terdapat aliran wang daripada akaun, beberapa akaun milik Datuk Seri Najib kepada beberapa individu, entiti dan juga syarikat. Itu menunjukkan ada bukti pengeluaran. Kemudian ketika ini ialah ketika ini sedang proses, iaitu menunjukkan dari mana sumber 42 juta itu datang. Dan kita sekarang ini kalau ikutkan pada hari ini merupakan hari ke hari ke-16, kita sedang mendengar bagaimana pihak KUAP ataupun kumpulan wang awam simpanan KUAP telah meluluskan pinjaman ke sebanyak RM4 bilion ke atas SRC International. Dan pada ketika yang mungkin saya boleh kongsikan di sini ialah ketika kita mendengar proses itu, bagaimana orang-orang KUAP memberi penjelasan bagaimana proses itu berlangsung, mereka juga memberitahu mahkamah bagaimana mereka terpaksa menerima beberapa tekanan untuk mempercepatkan proses itu walaupun jumlahnya agak besar. Dan mungkin saya juga nak tekankan SRC International ketika itu hanya berkapitalkan, hanya bermodalkan kapital sebanyak RM2 saja, tetapi mereka berjaya melalui seperti yang saya dengar tadi, melalui pengaruh dan juga tekanan, mereka berjaya mendapat pinjaman sebanyak RM4 bilion. Itu antara perkara-perkara yang menjadi fokus hari ini.
Okey, terima kasih Datuk Seri. Bila kita lihat kepada penekanan yang dibuat ketika Forum Ekonomi Dunia di Davos itu, sukar apabila kita bercakap tentang telah pun dibudayakan, sistemnya sama, sistemnya seluruh dunia menggunakan sistem yang hampir sama, dan koruptor-koruptor ini juga dapat melawan semula. Bagaimana Datuk Seri melihat kepada perubahan itu, bukan sahaja di peringkat kita merangka asas dengan mengikira perubahan yang perlu dilakukan di peringkat global?
Mengenai GIC, yang sebenarnya apakah perlu kerajaan ini berniaga? Itu satu soalan yang patut difikirkan. Perlu ke kerajaan berniaga, kan? Sebab sepatutnya kerajaan ni memberi tumpuan kepada isu-isu sosial, ekonomi dan rakyat. Itu merupakan satu perkara yang patut kita fikir. Yang kedua, janji-janji yang dinyatakan bahawa GIC ini tak akan diletakkan pegawai ahli politik. Tetapi saya dengar masih ada. Kalau ada maknanya tak berapa baguslah. Sepatutnya kita bagi profesional. So okey, bersabit dengan nilai tadi, iaitu culture, ia merupakan satu perkara yang sukar untuk kita atasi, terutama sekali di Malaysia ini, sebab kita menghadapi krisis integriti. Tapi bagi saya, untuk memastikan bahawa kita dapat sekurang-kurangnya improve daripada yang apa sedia ada ni, kita kena mula daripada sekolah-sekolah tadika lagi, iaitu memastikan bahawa anak kita ni buat perkara yang betul dan apa yang tak betul tak akan dibuat. Tetapi sekadar di tadika ni, apabila modul-modul ni dipentingkan, modul-modul integriti, tetapi jika sekiranya di rumah kita, kita sebagai ibu bapa tidak menunjuk contoh yang baik, tidak memberi apa ni nasihat-nasihat yang baik, maka itu juga akan memberi satu masyarakat kita pada satu hari kelak akan menjadi seperti kita. Sebab kita kini Gen Y sudah habis. Yang beranak tahun 1995 adalah Gen Z. Yang beranak 2013 adalah Gen Alpha. So maknanya kita berharap Gen Z dengan Gen Alpha ni merupakan mereka yang berpendidikan, tetapi hendaklah memikir dan juga fikirkan tentang agama, iaitu apabila kita terlibat dalam rasuah, maka ia merupakan satu perkara yang bukan saja kita melanggar undang-undang, bahkan juga kita melanggar dari segi agama. Itu sebabnya kalau boleh Gen Z dengan Gen Alpha ni, hendaklah kita didik anak kita seperti apa yang mak bapak kita didik, seperti jangan minum arak, jangan makan babi sebagainya. Sehingga kini apabila kedua-dua perkara ini datang menghampiri kita, itulah perkara-perkara yang agak sukar untuk kita melawan. Tetapi jika sekiranya kalau kita boleh meresapkan ataupun mendidik anak-anak kita yang sedang kecil lagi, sebab isu rasuah di Malaysia ini adalah berleluasa dan ia merupakan satu budaya. Jadi kita hendaklah memastikan bahawa kita dapat atasi masalah ini. Kita berharap Gen Z dengan Gen Alpha ini dapat menerapkan nilai baik dan dapat menjaga anak cucu kita masa depan ini. Sebab kalau jika sekiranya wang masih lagi dicuri, masih lagi disalahguna, maka sudah tentu ia akan merugikan negara.
Jika kita lihat kepada ancaman keselamatan cyber juga, menyentuh tentang zaman sekarang, industri 4.0, segala perubahan berasaskan kepada teknologi ini, governance ada juga wujud salah urus dan salah tadbir. Datuk Seri, mungkin dalam konteks ini, pada masa sama jika kita lihat kepada akta pembiayaan dana politik, ia berkait rapat dengan teknologi yang sedang berkembang pesat ini. Di mana dalam konteks ini pusat governance, integrity dan anti-rasuah nasional serta pelan anti-rasuah nasional yang ada 22 inisiatif utama ini merangkumi perubahan ini? Datuk Seri juga sebahagian yang memberi input kepada kerajaan hari ini.
Macam ni ya. Kalau kita cakap mengenai teknologi, apa saja teknologi, apa saja teknologilah kita import yang terbaik, apa ni sistem, katalah daripada Harvard ke daripada Oxford. Tetapi apabila masyarakat kita ni yang mengendali ni tidak ada integriti, maka tak guna. Maknanya kita hendaklah menyelesaikan isu integriti ini baru kita boleh menyelesaikan isu rasuah. Isu kita adalah isu integriti. Sebab apa sistem saja, orang Malaysia ni dia kreatif. Dalam setahun 8 bulan dia akan dapat mencari atasi cara untuk mengatasi masalah ini. Kalau kita tengok mengenai e-procurement yang diperkenalkan. Yeah. Tetapi siapakah yang akan mengendalikan pada at the end of the apa ni
ada sentuhan manusia.
Sentuhan manusia. Jadi manusia ni apabila kita lemah kepada harta tahta wanita ni, maka sudah tentu apa ni white collar criminal ke white collar criminal akan mengambil apa ni peluang untuk mencari jalan, cari kelemahan kita dan mempengaruhi kita supaya memberi kontrak. Kontrak ni merupakan satu kontrak yang banyak belanja dan juga bajet yang begitu besar. Walaupun kerajaan baru ini mengatakan bahawa tidak ada lagi direct nego, tetapi mereka akan perkenalkan akan mula kembali dengan open tender. Tetapi open tender pun kalau diberi kepada kroni tak guna juga. Itu sebabnya kita kena lihat, sebab yang pengendali ini komiti kewangan, komiti teknikal dan juga board ni bekerjasama antara dia adalah nak bagi kroni sebab nak dapatkan habuan mengenai pembiayaan dana politik lah yang senang kita sebut di sini. Dana politik ni kita dapat bahawa kita pun dulu kerajaan lama telah menubuhkan satu jawatan kuasa dianggotai oleh pakar-pakar. Saya rasa banyak model yang telah dilihat dan mereka telah buat rebusan. Saya rasa rebusan itu adalah bagus sekali. Cuma beberapa minggu yang lepas, Transparency International Malaysia ini ada buat satu lagi forum yang terakhirlah. Ya. Nak bagi input, iaitu tajuk dia mengenai apa ni, dana politik, tapi dari segi European experience.
Okay.
Jadi kita dapat daripada input daripada Norway, daripada Jerman dan daripada beberapa negara lagi. Dan kita dapat ada perkara-perkara yang boleh kita lihat dan juga tiru. Seperti di Norway, apabila seseorang ahli politik itu meninggal dunia ataupun letak jawatan, dia tidak ada lagi apa ni pilihan raya kecil. Tapi mereka akan beri kuasa kepada parti untuk memilih orang yang terbaik sekali untuk memegang jawatan itu. Maknanya satu, kita tak rugi masa. Yang kedua, tidak rugi duit. Ahli-ahli politik ini tak payah lagi pergi ke Cameron Highland, pergi ke rantau, pergi ke Sandakan, habiskan masa, tapi masa tu tak boleh ditumpu kepada rakyat. Dan kita tengok sekarang rakyat meminta-minta supaya harga turun, barang mahal dan sebagainya, sebab kita ni lebih politik. Yeah. Dan satu lagi ialah pembiayaan politik ini. Sebab dari segi demokrasi ini selalunya pembiayaan politik macam mereka syarikat juga, kita
menghalalkan sistem.
Menghalalkan sistem dan kita mendapat wang daripada syarikat-syarikat. Selalunya kalau syarikat itu bagi 100 juta, agak senang untuk CEO dia ataupun chairman dia berjumpa dengan Perdana Menteri. Tapi apa yang dia buat, dia ikut lebih sosialis sikit. Ataupun Jerman macam sistem, dia buat dua-dua. Sosialis dia campur demokrasi, ambil daripada swasta pun boleh, tapi kerajaan akan memberi peruntukan kepada semua parti.
Asas dia perlu terbuka. Dan semua orang kena tahu.
Semua orang tahu. Itu.
Okay, baik, terima kasih Datuk Seri. Pastinya tahun kedua Pemerintahan Pakatan Harapan, Datuk Seri akan terus bersuara dan memantau. Dan itu masa yang kita ada. Saya Ashwat Ismail. Pastikan terus setia bersama kami. Kita akan bawakan perkembangan terkini serta analisis setahun Malaysia Baru. Saya Ashwat Ismail. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.